ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាសេរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួន QR Code សម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់ដែលបានស្នើនិងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់នៅតាមបញ្ជរទូទាត់និងហាងទំនិញកើនដល់ជាង 1.5 លានការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈ KHQR Code ក៏បានពង្រីកកាន់តែទូលំទូលាយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនានាមើលឃើញថាកំណើននៃការទូទាត់ប្រាក់តាម QR Code នៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណុចវិជ្ជមាននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាជាងហានិភ័យលោកបណ្ឌិតដូចដារិនសេដ្ឋវិទូកម្ពុជាមួយរូបយល់ឃើញចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដោយលោកថាកំណើននឹងការពង្រីកប្រព័ន្ធទូទាត់តាម QR Code គឺជាការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
តាមទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃការទទួលយកការទូទាត់ QR Code គាំទ្រដល់គោលដៅសំខាន់ៗមួយចំនួនទី1ការប្រើប្រាស់ QR Code នេះជួយលើកកម្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដោយអនុញ្ញាតឲ្យសូម្បីតែអ្នកលក់តូចតាចពាណិជ្ជករនៅតាមជនបទទទួលយកការទូទាត់តាមបែប Digital ដោយហេតុនេះធ្វើឲ្យមានការរួមបញ្ចូលបាទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើនទៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទី2ការប្រើប្រាស់ QR Code នេះជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភាពដោយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើសាច់ប្រាក់កាត់បន្ថយការចំណាយលើការគ្រប់គ្រងប្រាក់និងការកែលម្អលទ្ធភាពតាមដាននៃប្រតិបត្តិការដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តសាធារណៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
លោកអានស៊ីថៅអ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបមើលឃើញថាការទូទាត់ប្រាក់តាម QR Code ដែលមានកំណើនដូចនេះបានចូលរួមជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតូចៗ
តាមទៅរូបភាពនៃការទូទាត់ QR Code នេះវាចូលរួមចំណែកសំខាន់ណាស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយធម្មតាពីមុនយើងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណណារូបិយប័ណ្ណមានទាំងឡានទាំងលុយរៀលហើយមិនចូលបានការទូទាត់ QR Code នេះវាចូលរួមចំណែកក្នុងការបើសិនជាយើងនិយាយពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងការទិញលក់អញ្ចឹងការទិញការលក់ហ្នឹងទៅពេលដែលមានការទូទាត់យើងប្រើមិនចូលបានលុយរៀលឬក៏លុយដុល្លារវាជារឿងមួយប៉ុន្តែ QR Code នេះវាជួយជំរុញអ្នកលក់តាមផ្សារអ្នកលក់តាមអតីតហ្នឹងគឺការមាន QR Code ហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាហើយអ្នកដែលអត់មាន QR Code វាជារឿងចម្លែកអញ្ចឹងការទូទាត់ QR Code នេះចូលរួមចំណែកក្នុងការរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតូចតូចហ្នឹងវារីកណាហើយនៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះរីកក៏កំណើនហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋានពីមុនអ្នកដែលប្រើអាប្រព័ន្ធធនាគារ Mobile Banking QR Code ហ្នឹងដំបូងក៏មិនសូវទុកចិត្តគឺថាមានហានិភ័យស្កេនទូទាត់ទៅខ្លាចបាត់លុយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាការកន្លងមកខ្ញុំឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយមានការធានាហើយជំរុញឲ្យមានយន្តការនៃការទូទាត់ QR Code ហ្នឹងទៅជារូបភាពសម្បត្តិនៅពេលនេះណាហើយជាជំនួយបាយមួយចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងឡើយ
លោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្ពុជាជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការទូទាត់ QR Code ឆ្លងដែនគឺជាការជំរុញមួយដល់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរ
កិច្ចការនៃការចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសមាគមទូទាត់ជប៉ុនដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រតិបត្តិការនៃហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែនតាម KHQR Code ហើយនិង JPQR នៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងជាប្រភេទមួយនៃការជំរុញនៅឬក៏ពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយឡើងដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនកាន់តែងាយស្រួលផងដែរទាំងកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការកំងប្រជាទិញទំនិញពីប្រទេសជប៉ុនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានភាពកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែខិតជិតគ្នាជាពិសេសងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ឲ្យមិនបាច់ឆ្លងកាត់ទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកបណ្ឌិតដូចដារិនលើកឡើងចំណុចយល់ឃើញរបស់លោកបន្ថែមទៀតជាមួយការពង្រីកការទូទាត់ QR Code ឆ្លងដែន
ការពង្រីកប្រព័ន្ធទូទាត់ QR Code ឆ្លងប្រទេស ជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានតាមរយៈជាដៃគូ QR ផាក់រៀលជាមួយដៃគូ QR ជប៉ុនបាទ GP QR ជំរុញសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកិច្ចសហការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះបាទឆ្លោះប្រចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាចំពោះការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ Digital នេះដែលអាចធ្វើឲ្យមានអន្តរកម្មបាទបានដូចជាមានបាគងហើយនិង QR របស់ជប៉ុនបាទ
លោកបណ្ឌិតដូចដារិនបន្ត
ភាពជាដៃគូនេះមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយបាទដែលជួយឲ្យមានតម្លៃទាបសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់វិស័យទេសចរការលក់រាយនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការកាត់បន្ថយតម្រូវការផ្នែករឹងដែលមានតម្លៃយ៉ាងថ្លៃនោះវាបង្កើតជាឱកាសទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយនិងគាំទ្រលំហូរនៃមូលធនលើសពីនេះទៀតការប្រើប្រាស់ QR code វាជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុម័តការទូទាត់តាម Digital និងមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណរូបវ័ន្តចឹងការនេះផ្ដល់នៅបរិយាកាសទូទាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តភ្លាមៗនិងសន្សំសំចៃដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ
លោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈបន្តដោយលើកឡើងពីការទូទាត់ QR code ទូលំទូលាយដែលផ្ដល់ជាប្រាក់ចំណូលដល់ធនាគារជាតិនិងដៃគូ
រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាទេសចរជាជនជាតិខ្មែរយើងនិងទេសចរជាជនជាតិជប៉ុនគេថាឲ្យបោននឹងបោនហ្នឹងងាយស្រួលតែពួកគាត់អាចប្រើ QR code ឬក៏ប្រើ GP QR ធ្វើការយកលុយពីខាងធនាគារឬក៏តាមប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះយកទៅប្រើការបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះហើយចំណុចទី3គឺក៏មានផលចំណេញផងដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិតលតែម្ដងនៅពេលដែលធ្វើការទូទាត់ទៅសាច់ប្រាក់ចំណូលថាប្រទេសជាតិអាចទទួលបាននូវសាច់ប្រាក់ចំណូលពីការ transaction ហ្នឹងពីការទូទាត់សាច់ប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងតិចតួចតិចតួចតិចតួចក៏ប៉ុន្តែច្រើន unit ទៅឃើញថាប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នោះក៏ច្រើនម៉ឺនច្រើនសែនច្រើនលានដុល្លារផងដែរនេះគឺជាប្រភេទមួយនៃការធ្វើ business ឬក៏ការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាដៃគូរបស់ខ្លួនប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺ JP QR ហ្នឹងតែម្ដងបាទ
ជាមួយគ្នានេះលោកអានស៊ីថៅបានមើលឃើញថាការទូទាត់ QR code ក៏នៅមានហានិភ័យនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការយល់ដឹងផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិត
ហានិភ័យវាមានដែររូបភាពមួយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងចំណេះដឹងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងណាធម្មតាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារវាត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងចំណេះដឹងអរិយធម៌របស់ខ្មែរហើយបើមិនដូច្នេះយើងមើលវិការកន្លងមកហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកដែលទទួលបានចំណេះដឹងអរិយធម៌ financial literacy ហ្នឹងបើមិនពិភាក្សាទៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីអីគេរីកចម្រើនគ្រាន់បើហើយយើងវានៅមានកម្រិតវាទាមទារការបដិបដាពួកគាត់ឲ្យយល់នឹងទីដែលទៅដែរថាការអប់រំអរិយធម៌វានៅខ្មែរយើងនៅមានកម្រិតវាឆ្លងមកចាំពីហានិភ័យដែរនៅពេលដែលយើងមិនដឹងថាការទូទាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់ទៅរកអ្នកណាហើយវិធានការដូចដែរដោះស្រាយនេះយ៉ាងម៉េចហើយមានលក្ខណៈវិការបោកប្រឆោត QR ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យមានវិធានការមានការអប់រំបន្ថែម
លោកអានស៊ីថៅបន្ត
ធម្មតាយើងមើលចំនួនណាមិនមែនមើលចំនួនដូចប្រមាណចំនួនខ្ញុំយើងមើលតាមផ្នែក digital បច្ចេកវិទ្យាហើយ digital នឹងគឺតកតូននឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយអ្នកចំនួនមុនគាត់50-60ហើយហ្នឹងគឺគាត់មិនទៅទឹកចិត្តប៉ុន្មានណាដោយសារតែមូលដ្ឋានសំខាន់ហ្នឹងគឺតកតូនទៅនឹងការអប់រំទុកបីឥឡូវគាត់ឃើញគេឃើញថាមួយចំនួនក៏គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនឹងចំនួនមុនពីមុនគាត់មិនហ៊ានមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធធនាគារផងលុយទៅដាក់អីគាត់ទុកក្រោមខ្នើយក្នុងអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ក៏ទឹកស្វាហើយទៅហើយការប្រើប្រាស់ QR ក្នុងការទូទាត់ឥឡូវគាត់សម្បូរបែបដែរបាទ
លោកបណ្ឌិតដូចតារិនពន្យល់ពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ QR Code និងគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការទូទាត់ QR Code ដែលមានកំណើននៅកម្ពុជាគឺជាចំណុចវិជ្ជមាននៅក្នុងសម័យសេដ្ឋកិច្ច Digital
បើយើងមើលជាកម្រិតម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺការប្រើប្រាស់ដល់ទូលំទូលាយនៃ QR ជាប្រាក់រៀលបាទ KHQR និងរួមចំណែកបាទជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការរូបិយប័ណ្ណបរទេសក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនការនេះជួយរក្សាស្ថិរភាពទុនបំរុងបរទេសទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការទូទាត់តាម Digital នឹងបង្កើនចំនួនអាជីវកម្មក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលរួមក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកការពង្រីកទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ QR Code នៅកម្ពុជាក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈជាវិជ្ជមានបង្កើតភាពធន់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានឹងបង្កប់នៅស្មារតីឆ្ពោះទៅមុខនៃអនាគត Digital របស់កម្ពុជាបាទ
លោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈយល់ជារួមថាការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ QR Code មានប្រយោជន៍ច្រើននិងមានគុណវិបត្តិតិចតួច
សរុបសេចក្តីទៅឃើញថាប្រព័ន្ធនេះមានផលចំណេញមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគុណវិបត្តិបាទហើយបានផ្ដល់នៅផលច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើងហើយក៏ដូចជាជំរុញដល់កិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការទូទាត់សម្រាប់ងាយស្រួលការទូទាត់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទីឯផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើការបាត់បង់សេវាឬក៏មុខរបរខ្លះរបស់ធនាគារមួយចំនួនជាធនាគារពាណិជ្ជឬក៏ធនាគារផ្សេងៗផងដែរដែលកន្លងទៅវាអត់មានប្រព័ន្ធងាយស្រួលដូច្នេះទេគឺថាការទេទូលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើតាមប្រព័ន្ធធនាគារដែលត្រូវចំណាយខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងធនាគារគេបានខាងធនាគារឯកជនឬក៏ធនាគារពាណិជ្ជធនាគារឯកទេសឬក៏ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតហ្នឹងគឺបានទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការទូទាត់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រជាជនឬក៏ការទូទាត់មួយចំនួនងាកមកការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធហ្នឹងនាំឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលនេះឯងបាទ